Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pater Lombardi o papeževem govoru diplomatskemu zboru akreditiranemu pri Svetem sedežu. Kustos Svete dežele opozarja na slab položaj kristjanov v Sveti deželi. Solidarnost do koptske pravoslavne skupnosti v Egiptu izrazili tudi Avstrija in Nemčija.
Z govorom diplomatskemu zboru je papež dodal novo poglavje velikega pomena k odločilnemu prizadevanju za versko svobodo na svetu, je povedal vatikanski tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi. Včeraj je papež Benedikt XVI. Namreč sprejel diplomatski zbor akreditiran pri Svetem sedežu, v nagovoru pa je izpostavil pomen verske svobode. Čeprav je prizadevanje za versko svobodo bilo vedno živo, je zatrdil pater Lombardi, pa je v zadnjih mesecih postalo vedno jasnejše v javnih izjavah najvišjih oblasti katoliške cerkve. Pri tem je vatikanski predstavnik spomnil na papeževe govore na sinodi za bližnji vzhod, govor v Westminsterski palači v Londonu, zadnje pozive glede napadov na krščanske cerkve v Iraku in Egiptu ter govor vatikanskega državnega tajnika na vrhu Ovseja. Govor diplomatskemu zboru je po Lombardijevih besedah pokazal na presunljivo vrsto krajev in situacij, kjer je pravica do verske svobode očitno kršena ali je bolj ali manj eksplicitno in radikalno postavljena pod vprašaj. Papežu ni mogoče očitati, da ne bi govoril jasno, je zatrdil pater Lombardi in dodal, da vsak lahko razume to, kar je povedal. Vatikanski tiskovni predstavnik je tudi dejal, da se papež pri soočanju s to temo postavlja v srce svojega poslanstva. Pri tem je spomnil na prvi govor Benedikta XVI. V Sikstinski kapeli, ko je govoril o Bogu in odnosu človeka z Bogom kot prvi od prioritet svoje službe. Od tu po Lombardijevih besedah izhaja vsako papeževo prizadevanje in prizadevanje cerkve, ki sta v službi osebe in človeške skupnosti. Pater Lombardi je še izpostavil, da je zagovor pravice do verske svobode postal ena od karakterističnih potez tega pontifikata in njegovega zgodovinskega poslanstva, pri čemer je navedel papeževo spodbujanje k medverskemu dialogu in zauzetosti vseh verskih in civilnih oblasti, da bi se tako učinkoviteje služilo dostojanstvu osebe in miru, ter papeževo ščitenje svobode prisotnosti in krščanskega pričevanja v današnjem svetu in kulturi.
Evropski in severnoameriški škofje nadaljujejo svojim obiskom v Sveti deželi, kjer želijo podpreti tamkajšnjo krščansko skupnost. Okrog 30 škofov in predstavnikov evropskih in severnoameriških škofovskih konferenc obiskuje kraje, kjer je hodil Jezus Kristus, ter se srečuje s predstavniki krajevnih skupnosti na izraelskih in palestinskih območjih. Kustos Svete dežele frančiškan Pier Battista Pizzaballa je v pogovoru za naš radio poudaril, da gre za pomemben obisk, ki je potreben za okrepitev vezi med cerkvami po svetu in cerkvijo v Sveti deželi. Ne gre za obisk, ki bo spremenil politiko na tem območju, marveč gre za znamenje zelo močne solidarnosti, je poudaril pater Pizzaballa. Dejal je, da sta pričevanje in solidarnost obliči krščanskega upanja v Sveti deželi, zato so najpomembnejši in najlepši dogodki v sklopu obiska evropskih in severnoameriških škofov prav srečevanja z ljudmi. Na novinarsko vprašanje, kakšne so trenutne razmere v Sveti deželi, je kustos tega območja odgovoril, da so življenjski pogoji za krščansko skupnost že dlje časa zelo občutljivi in krhki. Število kristjanov je vse manjše, so manjšina, ki se mora zelo truditi za svojo vidnost in opaznost.
Sono situazioni che purtroppo ormai conosciamo e che hanno bisogno di soluzioni stabili che dipendono però molto.
Gre za razmere, ki jih žal že poznamo in ki jih je treba trajnostno razrešiti, razmere, ki v veliki meri zavisijo tudi od sposobnosti politike in njenih odgovorov, je opozoril pater Pizzaballa in dodal, da takšne politične volje zaenkrat ni zaznati. Teme, ki so v središču obiska evropskih in severnoameriških škofov, so povezane s temami obravnavanimi na zasedanju posebne škofovske sinode za Bližnji vzhod, ki je lani oktobra potekala v Vatikanu na temo Katoliška cerkev na Bližnjem vzhodu, skupnost in pričevanje. Posebna pozornost je posvečena verski svobodi v sveti deželi, medverskemu dialogu na tem območju ter vzgoji za dialog. O ekumenizmu v sveti deželi, Izraelu in na palestinskih območjih je frančiškan Pizzaballa dejal, da ta ni zgolj teološki problem, ampak predvsem pastoralni. Situacija na področju verske svobode v sveti deželi pa je po njegovih besedah enaka kot v drugih državah na Bližnjem vzhodu. Na novinarsko vprašanje, katera je tista moč krščanske skupnosti v sveti deželi, je pater Pizzaballa odgovoril, da gre za zelo majhno skupnost, ki je zelo krhka in ki se spoprijema številnimi težavami, a ki ima po drugi strani zelo močno motivacijo, zelo je ukoreninjena v območje, tradicijo in vero, ki so jo vsi prejeli od svojih očetov. Ta vera po Kustosovih besedah ni živeta zgolj kot izročilo, ampak tudi kot identiteta in kot močna pripadnost. In to je, kot je še dejal pater Pizzaballa, največje pričevanje, ki ga krščanska skupnost v sveti deželi lahko ponudi.
Let there be peace on earth, the peace that was meant to be.
Konstitucija Gaudium et Spes, ki govori o cerkvi v sedanjem svetu, je na prvo mesto postavila družino. Velik poudarek pa je naredila tudi na povezanosti med vero in kulturo. Ta vidik danes izpostavlja pater Darius Kovalček, predavatelj dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorjana. Drugi vatikanski koncil, kompas tretjega tisočletja. Oseba lahko doseže resnično in popolno človeškost samo preko kulture. Iz te trditve v konstituciji Gaudium et Spes postane jasno, da evangelij prihaja do človeka vedno preko kulture. Evangelizacija obstaja tudi v srečanju s kulturo vsake dobe, je izpostavil Janez Pavel II. Brez kulture bi vera ostala brez ogrodja, izpostavljena sekularizaciji in politizaciji upanja. Zato je drugi vatikanski koncil poudaril, da kdorkoli spodbuja človeško skupnost na kulturni ravni v skladu z Božjim načrtom, na pomemben način pomaga cerkveni skupnosti. Vendar pa tudi kultura potrebuje izkušnjo vere. Brez odprtosti k božanskemu namreč kultura postane ezoterika ali pseudokultura, usmerjena le na materialno pridobivanje. Zavedajoč se te stvarnosti, konstitucija Gaudium et Spes poudarja. Kristusov evangelij stalno obnavlja življenje in kulturo padlega človeka. Cerkev na ta način spodbuja in daje svoj prispevek k človeški kulturi. Žal je takoj po drugem vatikanskem koncilu nepričakovano izbruhnila kulturna in potrošniška revolucija, imenovana revolucija generacije 68, ki je vidno spremenila družbeni okvir, v katerem se je odvijal koncil. Nekateri vidiki generacije 68 so minili, drugi, kot je spolna svoboda, so postali prevladujoča miselnost.
Questi cambiamenti e nemmeno la cosiddetta rivoluzione informatica.
Te spremembe in še manj informacijska revolucija zadnjih desetletij niso okrnili aktualnosti sporočila drugega Vatikanskega koncila o prepletenosti vere in kulture. Ravno nasprotno, cerkev mora bolj kot kdajkoli prej biti prisotna v kulturnem prostoru ter hkrati iskati zaveznike v boju proti različnim trendom antikulture.
Delle diverse correnti dell'anticultura.
Tudi avstrijski in nemški verniki so izrazili solidarnost do koptske pravoslavne skupnosti v Egiptu, ki je bila pred dobrimi 10 dnevi žrtev napada. Paderbonski pomožni škof Hubert Berenbrieken je po poročanju katoliške tiskovne agencije SIR dejal, da je tudi cerkev v Nemčiji bila prizadeta ob napadu na kristjane v Aleksandriji. Poudaril je, da nasilje nad koptsko pravoslavno cerkvijo užaloščuje tudi katoličane, zlasti še po srečanju papeža Pavla VI in vodje koptsko pravoslavne cerkve še nevdoma 2. leta 1973, ko je bila podpisana skupna izjava, v kateri so izražene podobnosti med obema veroizpovedma. Na Dunaju je med tem v nedeljo potekalo spominsko bogoslužje za žrtve napada v Aleksandriji, ki je terjal 23 človeških življenj in veliko ranjenih. Bogoslužje je vodil koptski škof Gabriel, udeležili pa so se ga številni katoličani, pravoslavni in evangeličani ter voditelji krščanskih cerkva. Dunajski nadškof kardinal Kristof Schönborn je med tem za katoliško tiskovno agencijo SIR dejal, da so Kopti v času, ko se mnogi v Evropi močno oddaljujejo od vere, priče vitalnosti krščanske vere. Dunajski nadškof jim je zato izrazil veliko spoštovanje in priznanje. Grško pravoslavni dunajski metropolit Mihail Stajkos je koptski skupnosti prav tako izrazil solidarnost in sožalje za žrtve novoletnega napada, pri tem pa je poudaril, da spominske slovesnosti za aleksandrijske mučence niso naravnane proti islamu, kajti večina muslimanov je po njegovih besedah miroljubnih. Luteranski škof Mihail Binker pa je v odzivu na napad na koptsko skupnost v Aleksandriji izpostavil položaj kristjanov na Bližnjem vzhodu, ki, kot je dejal, cerkva in cerkvenih skupnosti v Avstriji ne pušča mirnih. Ob tem je izrazil upanje tudi na politični poseg v problematiko. Podobno tudi predsednik Fundacije za vzhod Johan Marte. Za tiskovno agencijo SIR je namreč izpostavil potrebo po posegu egiptovske vlade v napade na kristjane v državi. Vlada v Kairu bi morala raziskati globinske vzroke za novoletni napad na koptsko skupnost, je dejal Marte in poudaril, da je mir med različnimi verstvi mogoče zagotoviti le na podlagi polnega spoštovanja verske svobode. Litovska nadškofija Kaunas je včeraj gostila mednarodno ekumensko konferenco z naslovom Kristjani in aktualni izzivi družine, ki sta jo priredila Litovska škofovska konferenca in oddelek za zunanje cerkvine odnose pri Moskovskem patriarhatu. Volokolamski metropolit Hilarion je spregovoril o etičnih in demografskih vidikih obravnavane teme. Kaunaški nadškof in predsednik Litovske škofovske konference Monsignor Sigitas Temkivičius pa je osrednjo pozornost v svojem govoru posvetil odgovorom katoliške cerkve na izzive, pred katere je danes postavljena družina. Škof Mindaugas Sabut iz Luteranske evangeličanske cerkve je govoril o sodobnih družinskih problematikah z vidika Luteranske cerkve. Medtem ko je tema govora Andriusa Narbekovasa z Teološke fakultete v Kaunasu bila priprava mladih na družinske odgovornosti.
Mistika svetega Frančiška Asiškega na začetku 13. stoletja med drugim pomeni velik prispevek na področju umetnosti, saj je bila ovrednotena pomembna vloga podobe pri duhovni izkušnji. Ta novost je bila del splošne prenove, ki jo je spodbudil in živel Asiški ubožec. Sveti Bernard je sicer v sredini 12. stoletja in v okviru zmerne strogosti samostanskega življenja izražal svojo zaskrbljenost, da lepota skulpturnih upodobitev v cerkvah lahko odtegne pozornost menihov pri premišljevanju svetih spisov. A sveti Frančišek je pisal in pridigal v ljudskem jeziku ter se obračal na vse, učene in neuke ljudi. Predlagal je premišljevanje o stvarniku, ki na to preide v premišljevanje o bolečinah križa. In ravno sredi takega premišljevanja se je dogodila velika umetniška in duhovna novost, ki jo predstavlja upodobitev Jezusovega rojstva, namreč jaslice v greču. Liturgično-duhovni vidik jaslic v središče duhovne izkušnje postavlja pogled, ki postane učinkovito sredstvo kontemplacije, premišljevanja. Poleg tega postane realistično upodabljanje tudi sredstvo, s pomočjo katerega vernik čustveno sodeluje v evangelijskih dogodkih. Pogled tako postane duhovni čut in umetniško upodabljanje duhovno orodje. V vprašanju podob so se manjši bratje približali tudi na generalnem kapitlu leta 1260 in v konstitucijah je bilo zapisano, da slike in kipi, ki krasijo cerkve, ne smejo imeti odvečnih in nenavadnih elementov. Podoba torej ne sme spodbujati k domišljiji ali streči sentimentalizmu, ampak mora biti zmerno orodje pobožnosti, premišljevanja in vzgajanja. V skladu s tem smo na to priča nastanku cerkva z realistično in pripovedno bogatimi umetniškimi deli. Vendar pa mora podoba predstavljati evangelijski dogodek in predvsem mora vernikom pomagati k zbranemu sodelovanju pri svetih dogodkih. Duhovna potreba po upodabljanju telesne stvarnosti in pripovedovanju zgodovinskih dogodkov, s čimer bi se prispevalo k pridiganju in premišljevanju, vodi v umetniški razmislek o tem, kako najbolje posnemati realnost. V tem umetnostnem in duhovnem okviru se je pojavilo tudi upodabljanje vernikov v evangelijskih dogodkih, na primer upodobitev Kristusa in svetnikov kot prisotnih med samimi verniki. Ta upodobitvena obarvanost duhovnosti se je pojavila tudi v nabožnih besedilih in postala predmet teoloških razprav. Dominikanec sveti Tomaš Akvinski je uporabo podob opredelil ne le kot pripomoček za vzgajanje in izobraževanje, ampak tudi kot način spodbujanja vernikove ljubezni do še večje pobožnosti. Vse te vidike, rojene v duhovnem in pastoralnem okolju, so umetniki tudi uporabili pri gradnji novih cerkva. Zahteva po upodobitvi in čim boljšem posnemanju realnega sveta je na to v ospredje postavila vprašanje svetlobe in senc, da bi se tako bolje prikazale upodobitve teles. Predvsem duhovnost 13. stoletja je bistveno prispevala k geometrični postavitvi prostora, v katerega je umeščen osrednji motiv, in iz tega se je nato rodila perspektiva. Povod za pomembno odkritje perspektive, ki ga je doživelo slikarstvo, je zatorej treba iskati v duhovnosti, ki je želela predstaviti evangelijske dogodke in vernikom pomagati, da bi bili v njih soudeleženi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.